This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Χόρεψε μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέμισαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Χόρεψε μαζί μου τώρα καημού την μακρύ. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγαπάμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Η Ομογένεια της Φλόριδας ετοιμάζεται να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του χρόνου της επετείου των 200 χρόνων από την Εθνεγερσία του 1821. Τον συντονισμό των εκδηλώσεων που θα γίνουν έχει αναλάβει στην Αθήνα η Επιτροπή Ελλάδα 2021, η οποία δίνει την δυνατότητα σε όλη την ελληνική κοινωνία και σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Η Επιτροπή αυτή έχει ζητήσει και από τους διάφορους ομογενειακούς φορείς να δηλώσουν συμμετοχή, παρουσιάζοντας προς αξιολόγηση και συντονισμό ιδέες και για εκδηλώσεις στις περιοχές τους. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας υπέβαλε ήδη ιδέες και προτάσεις στην Επιτροπή στην Αθήνα που συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα εκδηλώσεων. Θα μιλήσουμε σχετικά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Μιχάλη Μάικ Αλεξάνδρου. Κύριε Αλεξάνδρου, στις προτάσεις οποίες έχετε υποβάλει προς την αρμόδια επιτροπή στην Αθήνα, την Επιτροπή Εορτασμού εννοώ, έχετε μία ποικιλία ιδεών προτάσεων, οι οποίες αρχίζουν από ομιλίες, από διαλέξεις, συνεχίζουν με θεατρικές παραστάσεις, μέχρι και δενδροφύτευση έχουμε. Για μιλήστε μας σε γενικές γραμμές, πριν αρχίσουμε να ασχοληθούμε με κάθε μία χωριστά από τις εκδηλώσεις αυτές.
Πολύ ωραία, κύριε Μαρμανινέ, καλησπέρα στους ακροατές σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Οι περισσότερες αυτές τις εκδηλώσεις ήταν προγραμματισμένες στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Όταν λάβαμε την πρόσκληση αυτή από την Αθήνα, από την Επιτροπή Ελλάδα 2021, χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί πολλές από αυτές τις οργανώσεις τις είχαμε ήδη σκεφτεί και τις είχαμε βάλει κάτω στο χάρτη για το 2021.
Από τις ιδέες.
Λοιπόν, όταν ήρθε αυτή η πρόσκληση, ανταποκριθήκαμε, έπρεπε να απαντήσουμε μια σειρά ερωτήσεων και να τις τοποθετήσουμε αυτές τις ιδέες μέσα στα πλαίσια και στους πυλώνες ή μάλλον τους άξονες που είχαν οριοθετήσει οι άνθρωποι της Επιτροπής. Και έτσι λοιπόν μέσα εκεί, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε και θεατρικές παραστάσεις, έχουμε διαλέξεις, έχουμε δεντροφύτευση του δέντρου του Ιπποκράτη από την ΚΟ, που θα γίνει σε ένα πανεπιστήμιο εδώ στην περιοχή μας από το Εμπορικό Επιμελητήριο.
Να ενημερώσουμε όμως προηγουμένως, γιατί έχει μεγάλη σημασία, συνάντησα ομογενείς παράγοντες οι οποίοι είχαν έτσι πολλά ερωτήματα γύρω από τις εκδηλώσεις αυτές οι οποίες θα προταθούν από τις ομογενειακές οργανώσεις. Λοιπόν, είναι προκαθορισμένες, αγαπητοί ακροατές, είναι προκαθορισμένοι οι άξονες επάνω στους οποίους οι διάφορες ομογενειακές οργανώσεις οφείλουν να υποβάλουν διάφορες ιδέες, προτάσεις κλπ. Οι άξονες αυτοί, οι οποίοι είναι τέσσερις, είναι οι εξής. Η πρώτη, η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας αλλά και ως ψηφίδα της παγκόσμιας ιστορίας. Ο δεύτερος άξονας είναι η Ελλάδα σήμερα μετά από μια πορεία 200 χρόνων. Ο τρίτος άξονας, Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια. Και ο τέταρτος άξονας, το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος. Νομίζω ότι με βάση τους άξονες αυτούς θα γίνουν πιο κατανοητές, κύριε Αλεξάνδρου, οι προτάσεις και οι ιδέες τις οποίες έχετε κάνει προς την Αθήνα.
Πολύ σωστά. Και ας πάμε λοιπόν με τον πρώτο τον άξονα. Έχουμε μια θεατρική παράσταση για τον πρώτο τον άξονα, τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Θα είναι μια σόλο παράσταση, μονόπρακτη, με τον περίφημο ελληνοαμερικανό ηθοποιό Γιάννη Σιμονίδη, σκηνοθέτη και ηθοποιό, ο οποίος θα παρουσιάσει τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη τη μία εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα θα παρουσιάσει από την αρχαία Ελλάδα, αλλά επειδή είναι η βάση της φιλοσοφίας ο Σωκράτης, θα παρουσιάσει την απολογία του Σωκράτη.
Να πούμε είναι... εδώ ότι η απολογία του Σωκράτη με τον Γιάννη Σιμονίδη, ο οποίος θα κάνει και την ανάγνωση ή θα κάνει την παρουσίαση μάλλον εδώ και στην Φλόριδα, στα πλαίσια της Ομοσπονδίας της Φλόριδας, είχε τρομερή επιτυχία, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη όπου πρώτο παρουσιάστηκε, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και μάλιστα μεγάλα ιδρύματα τον είχαν επιστρατεύσει τον Γιάννη Σιμονίδη και έκανε τις παρουσιάσεις αυτές και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό.
Εσείς το γνωρίζετε από τα χρόνια της Νέας Υόρκης. Εγώ δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά τον κύριο Σιμονίδη. Μιλήσαμε από το τηλέφωνο αρκετές φορές και με τον κύριο Βελιβασάκη, με τον οποίο είναι πολύ φίλος, και με εντυπωσίασε ο χαρακτήρας του και η αγάπη του για την Ελλάδα. Βλέπουμε μπροστά, με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε αυτές τις δύο εκδηλώσεις. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο άξονας ο πρώτος. Ο δεύτερος ο άξονας είναι η Ελλάδα σήμερα μετά από μια πορεία 200 χρόνων. Εκεί θα γίνουν ορισμένες διαλέξεις, τι έχει συμβεί σε αυτά τα τελευταία 200 χρόνια. Μία από τις διαλέξεις είναι του Λου Ουρενέκ, καθηγητής πανεπιστημίου στις ΗΠΑ, έχει γράψει ένα περίφημο βιβλίο, Σμύρνα, September 1922, Σμύρνη, Σεπτέμβριος 1922. Φυσικά μιλάει για την γενοκτονία των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων στη Σμύρνη και γενικά στην Ιωνία. Είχαμε την τύχη να τον φιλοξενήσουμε διαδικτυακά πριν μερικούς μήνες και συζητήσαμε το βιβλίο του. Είχαμε αρκετούς που πήραν μέρος σε αυτή την όμορφη βραδιά διαμέσου του διαδικτύου Zoom. Αυτή τη φορά θα έρθει εδώ ο ίδιος και θα έρθει στις αρχές του Ιανουαρίου να μιλήσει για αυτές τις ιστορικές αλλά δραματικές μέρες της ελληνικής ιστορίας.
Επομένως η παρουσίαση, η ομιλία του συγγραφέα, του καθηγητού ή του συγγραφέα αυτού είναι για τον Ιανουάριο.
Είναι μάλλον τον Ιανουάριο. Δεν έχω το πρόγραμμα ακριβώς μπροστά μου, αλλά ότι αν δεν κάνω λάθος είναι τον Ιανουάριο.
Σημαίνει ότι οι διάφορες αυτές εκδηλώσεις που οργανώνει η Ομοσπονδία της Φλόριδας θα αρχίσουν από τον Ιανουάριο και θα διαρκέσουν όλους τους μήνες.
Μέχρι τον Νοέμβριο.
Όλο τον χρόνο, ναι.
Όλο τον χρόνο. Γιατί γιορτάζουμε τα 200 χρόνια όλο τον χρόνο. Φυσικά στο Μάρτιο, μετά το Φεβρουάριο, 9 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Δεν πρέπει να συγχαίουμε την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας με την ημέρα των γραμμάτων που είναι των τριών ιεραρχών. Είναι δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Συνήθως κάνουμε ομιλίες και αναρτήσεις στο θέμα αυτό. Στο παρελθόν είχαμε κάνει ένα γεύμα και είχαμε καλέσει όλους τους δασκάλους της περιοχής μας σε αυτό το γεύμα και γιορτάσαμε αυτή την υπέροχη ημέρα για την παγκοσμιότητα της ελληνικής γλώσσας. Στο Μάρτιο έχουμε εκδηλώσεις στην περιοχή μας.
Να πούμε όμως στον Φεβρουάριο έχετε και άλλες εκδηλώσεις. Έχετε προτείνει, παραδείγματος χάρη, έχετε προτείνει να τιμηθεί ο Κωνσταντίνος Βρωμίδης. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, έχουμε εδώ, θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια παρένθεση που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε προγραμματίσει να τιμήσουμε 4 Έλληνες οι οποίοι έχουν διακριθεί στο εξωτερικό. Ένας είναι ο Κωνσταντίνος Βρωμίδης, ο μεγάλος αυτός ζωγράφος που το έργο του μπορείτε να το απολαύσετε στο Καπιτόλιο, στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσιγκτον. Ο Κωνσταντίνος Βρωμίδης, ο κατονομαζόμενος Μιχαήλ Άγγελος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αφήσει ένα απίθανο έργο πίσω του. Τώρα τι γίνεται. Ο Βρωμίδης έζησε στην περιοχή της Ουάσιγκτον και εδώ έρχεται η συντονιστική επιτροπή, το συντονιστικό μέρος της Επιτροπής 2021. Αν στην περιοχή της Ουάσιγκτον βρεθούν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να τιμήσουν τον Κωνσταντίνο Βρωμίδη με διάλεξη, παρουσίαση κτλ, η Ομοσπονδία της Ζόλας θα αποσύρει αυτή την, αυτή την οργάνωση για αυτό το
είναι
θέμα.
Φυσικό, είναι φυσικό αυτό.
Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει συντονισμός από την Αθήνα για να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες και οι ίδιες οργανώσεις, εκτός πια αν υπάρχει απέτηση από το κοινό και μας δώσουν την άδεια να κάνουμε μια δεύτερη παρουσίαση.
Επομένως, βλέποντας και κάνοντας, ναι.
Βλέποντας και κάνοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Λούι Τίκα, ο οποίος άφησε ιστορία στο Κολοράντο, στα ανθρακοριχεία, σαν συνδικαλιστής που έμεινε στην ιστορία της Αμερικής, γιατί με τη ζωή του πλήρωσε τον αγώνα του για καλύτερες συνθήκες εργασίας στα ανθρακοριχεία του Κολοράντο. Τώρα πάμε στον Γιώργιο Παπανικολάου, ο περίφημος γιατρός με το PAP-TEST που από αυτόν σώζονται εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Ο Παπανικολάου διέπρεψε και στο Μαϊάμι. Τα τελευταία χρόνια ήταν στο Πανεπιστήμιο στο Μαϊάμι και μάλιστα με πρωτοβουλία του κύριου Σέρβου, όπως θυμάστε, πριν μερικά χρόνια στήθηκε και χρηματοδότηση Ελλήνων της περιοχής μας, στήθηκε ένας υπέροχος αδριάνδας στο Πανεπιστήμιο στο Μαϊάμι. Οπότε αυτό μας ανήκει, θα κάνουμε εμείς την παρουσίαση. Και τελικά ερχόμαστε σε επαφή με τον γιατρό Τζάκη, ο οποίος είναι φίλος της περιοχής μας λόγω των πολλών σχέσεων που έχει εδώ, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με το να μπει στο Hall of Fame, στο Πάνθεον των χειρούργων μεταμοσχεύσεων στον κόσμο. Οπότε θα είναι λοιπόν χαρά μας να τον έχουμε εδώ κοντά μας να μιλήσει για την επιστήμη και πού πάνε οι μεταμοσχεύσεις στο μέλλον.
Να συνοψίσω λοιπόν και εγώ για το μήνα Φεβρουάριο. Λοιπόν, η Ομοσπονδία της Φλόριδας έχει προτείνει στην Αθήνα να εορταστεί η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Εσείς ο ίδιος διευκρινίζετε ότι δεν έχει καμία σχέση με την εορτή των γραμμάτων όπως την ξέρουμε των τριών ιεραρχών. Και επίσης τον μήνα Φεβρουάριο από την Ομοσπονδία προτείνεται, έχει προταθεί να τιμηθούν τέσσερις μεγάλοι Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος Βρουμίδης που ζωγράφησε τις τοιχογραφίες στο Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον, ο Λούις Τίκας, συνδικαλιστής και πρωτεργάτης απεργίες, θυσιάστηκε, σκοτώθηκε στο τέλος, τον σκότωσαν στο Κολοράντο, ο Γιώργος Παπανικολάου, ο οποίος επινόησε το PAP-TEST, και ο Ανδρέας Τζάκης, κορυφαίος χειρουργός στις μεταμοσχεύσεις. Αυτά για τον Φεβρουάριο. Να πάμε στο Μάρτιο.
Να πάμε στο Μάρτιο. Ο Μάρτιος είναι πιασμένος από κάτι που οι Έλληνες της περιοχής μας το ξέρουν πάρα πολύ καλά, από τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή Παρέλασης στην περιοχή μας για τα τελευταία 30 χρόνια. Εκεί, σε συνεργασία με τον κύριο Σισόρη, τον πρόεδρο της Επιτροπής, επειδή τελευταία στιγμή δεν είχαν καταθέσει καμία πρόταση, εμείς βάλαμε στα πλαίσια της δικής μας αίτησης τρία πράγματα. Κατάθεση Στεφάνου στις 19 Μαρτίου, Χωρεσπερίδα στις 20 Μαρτίου και παρέλαση στις 21 Μαρτίου. Είναι κάτι που η Επιτροπή Παρέλασης το κάνει πάρα πολύ καλά για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι καθαρά η Επιτροπή Παρέλασης. Η Ομοσπονδία απλώς συμμετέχει στην παρέλαση όπως συμμετέχουν και όλοι οι άλλοι οργανισμοί της περιοχής μας. Κάτι άλλο όμως που θέλουμε να κάνουμε για το Μάρτιο είναι προσπαθούμε να πάρουμε την έγκριση από τον κυβερνήτη της πολιτείας μας, της Φλόριδας, να γίνει ο μήνας Μάρτιος μήνας ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Είναι κάτι που το έχουμε βάλει, το έχουμε ξεκινήσει και ελπίζουμε σε λίγο καιρό να μας έρθει η απάντηση.
Ναι.
Αυτά λοιπόν για τον μήνα Μάρτιο.
Να προσθέσουμε επίσης, έχετε θεατρική παράσταση.
Έχουμε θεατρική παράσταση. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε δύο παραστάσεις, δεν έχουμε διαλέξει ποια εθνική παράσταση θα παίξουμε, αλλά σύντομα θα μάθετε ποια είναι. Και με τις παραστάσεις έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι το πρόβλημα του κορονοϊού. Κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα. Προσπαθούμε να προγραμματίσουμε πράγματα για τον Απρίλιο και με μεγάλη δυσκολία οι αίθουσες προσπαθούν να δουν πώς θα κρατήσουν τόσο κόσμο αν ο νόμος το επιτρέπει.
Να κλείσουμε το Μάρτιο και με την διάλεξη που έχετε καθηγητού της ιστορίας, αυτός που έγραψε το βιβλίο.
Είναι η γυναίκα του. Είναι δύο καθηγητές, είναι ο άντρας και η γυναίκα, η κυρία Klein. Η κυρία Klein είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Georgetown University, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο για τους Έλληνες και ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και φτάνει μέχρι τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλές διαλέξεις και αυτή και ο άντρας τους είναι λάτρες της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, και ο μόνος μήνας που μπορεί να έρθουν εδώ είναι προς το τέλος Μαρτίου. Συνήθως πηγαίνουν στην Ελλάδα για 6 μήνες και κάνουν sabbaticals και μελετάνε την ελληνική ιστορία και μετά παρουσιάζουν και ένα καινούριο βιβλίο. Αυτό θα γίνει λοιπόν προς το τέλος Μαρτίου.
Να πάμε τώρα στο Μάιο.
Μάλιστα.
Έχουμε τη διαδροφήτευση.
Η διαδροφήτευση είναι κάτι που έχει γίνει στην Αμερική σε άλλα μέρη, όχι όμως στην περιοχή μας. Αυτή τη φορά τη διαδροφήτευση την ανάλαβε ένας άλλος οργανισμός. Τυχάνει να είμαι και εγώ μέλος.
Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όμως, γιατί ακούν οι ακροατές μας για διαδροφήτευση, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ναι.
Ασφαλώς. Θέλω να πω ποιος θα την κάνει και γιατί. Η ιδιαιτερότητα αυτή που λέει ο κύριος Μαραμαρινός είναι ότι αυτό το δεντράκι που θα φυτευτεί εδώ είναι κλόνος από τον πλάτανο του Ιπποκράτη από την Γκο. Ο πλάτανος του Ιπποκράτη σώζεται ακόμα. Είναι κάτι το καταπληκτικό να σκέφτεται κανείς ότι κάτω από αυτό το πλάτανο εδίδασκε η ιατρική, και συμβολικά λοιπόν παίρνουμε ένα κλόνο ειδικά κομμένο και φυτεμένο, ο οποίος θα φτάσει εδώ στην Αμερική και θα φυτευτεί ή σε νοσοκομείο μπροστά, υπάρχει ένα νοσοκομείο που ενδιαφέρεται, ή σε πανεπιστήμιο. Αυτά τα δύο θα γίνουν. Αυτό λοιπόν το έχει αναλάβει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Φλόριντας, που συνεργάζεται με όλα τα εμπορικά επιμελητήρια και ιδιαίτερα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης. Πρόεδρος είναι η κυρία Πινελόπη Αγγελίδη Σάλμονς. Πάλι σε αυτή την οργάνωση θα συμμετάσχει και η Ομοσπονδία, αλλά την πρωτοβουλία την έχει πάρει το Εμπορικό Επιμελητήριο.
Πολύ ωραία, και νομίζω ότι εδώ κάπου κλείνει ο κύκλος των εκδηλώσεων. Για τον Μακρυγιάννη είπαμε, με τον Νιόγιάννη.
Ναι, είπαμε, ναι. Απλώς είπαμε ότι θα το κάνουμε, αλλά ο κύριος Σιμονίδης μπορεί, οι καλύτεροι μήνες γι' αυτό να είναι Νοέμβριος. Να έρθει Νοέμβριος στην περιοχή μας. Οπότε, αν δεν μπορέσει να έρθει στην αρχή του χρόνου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές τις δύο θεατρικές παραστάσεις τον Νοέμβριο.
Κύριε Αλεξάνδρου, τι σημαίνει για μας, τι σημαίνει για την ομογένεια της περιοχής μας, της Φλόριδας εδώ, το να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων από την Εθνεγερσία του 1821. Τι σημαίνει για την ομογένεια αυτό?
Για μας τους παλαιότερους και όχι τόσο νέους, μας δίνει την ευκαιρία να αναβαπτιστούμε στο πνεύμα της Επανάστασης του 21. Θα πω δυστυχώς, η πατρίδα μας δεν έχει σταματήσει αυτό τον αγώνα. Μέχρι σήμερα γίνονται αγώνες και υπαρξιακοί αγώνες. Οι άνθρωποι αυτοί σηκώσανε τα όπλα, δώσαν τις περιουσίες τους, τις ζωές τους, τα πάντα για να ελευθερώσουν την πατρίδα μας. Την ελευθερώσανε, όχι όλοι, αλλά με μεγάλη επιτυχία διώξανε τον τουρκικό ζυγό. Και συνεχίστηκαν οι αγώνες μέχρι το τέλος του προπερασμένου αιώνα και φυσικά και του περασμένου αιώνα. Σήμερα ζούμε μια πολύ δύσκολη εποχή με μια Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα συνεχώς. Οπότε αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της ελληνικής εθνεγερσίας και παλιγενεσίας είναι μεγάλο πράγμα, γιατί αναβαπτιζόμαστε όλοι σε αυτό το πνεύμα, το οποίο το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό το αγωνιστικό πνεύμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που για μένα είναι το πιο σπουδαίο, είναι να βρούμε τρόπους, και αυτό είπαμε στην Επιτροπή, ότι βοηθήστε μας με όποιο τρόπο μπορείτε, ή με έντυπα, ή με προβολές κτλ., να μπορέσουμε να φέρουμε νεότερους ανθρώπους κοντά μας. Να βαφτιστούν και αυτοί σε αυτό το πνεύμα. πνεύμα, να ζήσουν και αυτοί την ομορφιά της εποχής του 21 και των τελευταίων 200 χρόνων της ελληνικής ιστορίας. Μόνο έτσι θα πούμε ότι πετύχαμε. Αν εγώ θα μετρήσω την επιτυχία όλης αυτής της εκδήλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας, αν έχουμε συμμετοχή από νέους ανθρώπους και ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους.
Κύριε Αλεξανδρού, κάτι που είχατε πει χωριστά σε κάποια τηλεφωνική μας επικοινωνία, όταν εκλήθη καθηγητής να λάβει μέρος στους εορτασμούς, κάποια φοιτήτρια η οποία συγκινήθηκε, θυμάστε να μας το πείτε? Δεν χρειάζεται να κατανομάσουμε, έχει σημασία το τι συνέβη.
Ναι, για να έρθω σε επαφή, εγώ την καθηγήτρια αυτή τη γνώρισα από ένα βιβλίο που μου κάνανε δώρο. Κάποιος μου έκανε το δώρο αυτό, The Greeks, και φυσικά διάβασα ποια είναι η συγγραφέας. Και βλέπω ότι η συγγραφέας αυτή είναι καθηγήτρια στο Georgetown University. Και ξέρω μία φοιτήτρια που ζει εδώ στην περιοχή μας που είναι φοιτήτρια σε αυτό το πανεπιστήμιο. Πλησίασε λοιπόν τη μητέρα της και λέω, αν είναι δυνατόν να μιλήσετε στην κόρη σας, να πάει να μιλήσει σε αυτή την καθηγήτρια. Και η κόρη γυρίζει πίσω και της λέει, μαμά, η καθηγήτρια αυτή είναι γυναίκα του κυρίου Κλάιν, ο οποίος είναι του σύζυγου του, ο οποίος είναι καθηγητής μου στην ιστορία. Θα πάω να τον δω. Πήγε λοιπόν εκεί, καταενθουσιασμένος ο καθηγητής από την προσφορά που κάναμε για να έρθει να μιλήσει και από την Ελληνίδα τη μικρή που είναι στην τάξη του, και άρχισε να της μιλάει αυτής και μιας φίλης της που πήγανε μαζί στο γραφείο περίπου 2 ώρες για την ελληνική ιστορία και το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Γυρίζει πίσω λοιπόν η κοπέλα στο διαμέρισμά της και παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα της και έκλαιγε. Και της λέει, μητέρα, γιατί κλαις? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέτοια ομορφιά, τέτοια ιστορία, γιατί δεν την ξέρω? Και της λέει η μητέρα της, σε στείλαμε και στο ελληνικό σχολείο, σε στέλνουμε και στο πανεπιστήμιο, αλλά υπάρχουν τρόποι, άμα θέλεις, να συνεχίσεις να διαβάζεις, να μαθαίνεις και να παρακολουθείς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, αυτό το κορίτσι την έκανε 100 φορές Ελληνίδα, γιατί της έδωσε να καταλάβει ποια ήταν η προσφορά του ελληνικού πολιτισμού τότε και ακόμα συνεχίζει να είναι, και της έδωσε μία αίσθηση περηφάνειας που δεν νομίζω ότι πολλοί λαοί μπορεί να την κουβαλάνε μέσα τους. Και αυτό μας έχει μείνει, ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα, τα πάντα, για να μπορέσει ο ελληνισμός να επιβιώσει με επιτυχία σε αυτή την πατρίδα που ζούμε.
Πολύ ωραία. Κύριε Αλεξάνδρου, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας κάνατε, και θα έχουμε την ευκαιρία, όσο περνάει ο καιρός, όσο πλησιάζουμε στην πρώτη εκδήλωση και κατόπιν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να επανερχόμαστε στο ίδιο αυτό θέμα, να παρουσιάζουμε την εκδήλωση, την οποία, οποιαδήποτε εκδήλωση έχετε κάνει, και τις εκδηλώσεις οι οποίες θα ακολουθούν. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Q
Και να θυμίσουμε ότι το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο ξανανοίγει για τη νέα περίοδο στις 20 Οκτωβρίου. Για λόγους προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι κάθε τρίτη συναντήσεις εκεί των μελών, φίλων και όλης της ομογένειας θα γίνονται στην πίσω αυλή, η οποία έχει ξύλινη στέγη και στην οποία γίνονται το Πάσχα και με άλλες ευκαιρίες διάφορες εκδηλώσεις. Κάθε τρίτη εκεί θα προσφέρεται όπως πάντα εκλεκτό φαγητό, ενώ θα σας διασκεδάζει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πιτ Λαμπρόπουλο και με τραγούδια και χορευτική μουσική. Σημειώστε λοιπόν, από τις 20 Οκτωβρίου και κάθε τρίτη όλοι στην αυλή του Προμηθέα.
Πριν το χάραμα μονάχος εξεκίνησα και στο πρώτο μας το στέκι την αυγούλα γύρισα.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η εντολή του αγιασμού. Ενώ έχουμε ακούσει την λέξη Άγιος πολλές φορές, πολλοί όμως εννοούν τι είναι ο αγιασμός. Ο Θεός έδωσε εντολή περί αυτού. Στην επιστολή Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, λέει «Διότι είναι γεγραμμένο να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος». Πολλοί άνθρωποι έχουν την λάθος εντύπωση περί του αγιασμού και αγνοούν ότι η εντολή αυτή απευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς. Ο καθένας μας έχει προσωπική ευθύνη ώστε να επιδιώκει τον αγιασμό, διότι ο αγιασμός σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είναι ζήτημα αλλαγής χαρακτήρος και όχι εμφάνισης προσώπου Αγίου όπως πολλοί νομίζουν. Ο χριστιανός που ακολουθεί τη ζωή του αγιασμού απαρνείται τις αμαρτωλές συνήθειες και ακολουθεί τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού. Έτσι γίνεται ξεχωριστός για το Θεό, διότι δεν ακολουθεί τις συνήθειες του κόσμου που δεν τιμούν και ευχαριστούν το Θεό. Βέβαια, για να το κατορθώσει αυτό, ο κάθε χριστιανός πρέπει να λαμβάνει τη βοήθεια του Θεού δια της πνευματικής αναγέννησης, όπως πάλι διαβάζουμε Α. Πέτρου 2 κεφάλαιο εδάφιο 12. Αποβάλλεται λοιπόν, λέει εκεί, κάθε κακία, κάθε δόλων υποκρισίας, φθόνους και κάθε είδος κακογλωσσιάς, και σαν νεογέννητα βρέφη ποθήσατε το άδωλον πνευματικό γάλα για να μεγαλώσετε με αυτό και να φτάσετε εις τη σωτηρία. Και εις κατά Ιωάννη επιστολή κεφάλαιο 3 εδάφιο 3 λέει «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». Το επόμενο βήμα προς τον αγιασμό δεν είναι το να φύγουμε μέσα από τον κόσμο, αλλά να είμαστε μέσα στον κόσμο, όμως να μην ακολουθούμε τις αμαρτωλές επιθυμίες του, όπως το ψέμα, την υποκρισία, την κλεψιά, την ειδωλολατρία, τον φόνο, την ανηθικότητα, την φιλαργυρία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, τη ζήλια και άλλα πολλά. Εις Α. Πέτρου πάλι επιστολή κεφάλαιο 12 εδάφια 1 και 2 διαβάζω. Αφού λοιπόν ο Χριστός έπαθε σωματικός προς χάριν μας να οπλιστείτε κι εσείς με το ίδιο φρόνημα, ώστε το υπόλοιπο χρόνο της ζωής σας να μην ζείτε πλέον σύμφωνα με ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζω εις κεφάλαιον 5 Α. Πέτρου εδάφια 6 και 7 που εκεί λέει πάλι «Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας ανυψώσει στον κατάλληλον καιρό. Όλη την μέρημνά σας αναθέσατε εις Αυτόν, διότι Αυτός ενδιαφέρεται για σας». Ο Θεός έχει τη δύναμη και την φροντίδα για να μας κάνει Άγιους, όχι για να διαφημίζουμε την αγιότητά μας, αλλά για να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, με τις ανάγκες, με τις ασθένειες, με τους πειρασμούς, με τις χαρές και με τις δυσκολίες και περιστάσεις. Ο Θεός μας υποδείχνει τον δρόμο προς τον ουρανό της αιωνίας σωτηρίας. Εξαρτάται λοιπόν από μας να τον ακολουθήσουμε, να αποκτήσουμε τον αγιασμό και την αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού που είναι ο δρόμος προς τον ουρανό. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι λόγια Θεού και είναι η μόνη αλήθεια. Τα λόγια των ανθρώπων που δεν είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο μπορεί να εντυπωσιάζουν, αλλά δεν οδηγούν στον ουρανό. Και θα κλείσουμε διαβάζοντας Ρωμαίους κεφάλαιο 12 εδάφιο 2. «Να μην συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του πνεύματός σας, ώστε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι είναι καλόν και ευάριστον και τέλειον». Αμήν.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM.
Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις.
Πιστεύω ότι υπάρχουν στην Ομογένεια ευκατάστατοι συμπατριώτες μας που θα ήταν πρόθυμοι να ενισχύσουν σχολεία και ιδρύματα εάν πιστούν για το έργο που επιτελούν τα τελευταία, αλλά και ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην αξιοποίηση των δωρεών τους. Άλλους από αυτούς δεν τους πλησίασε ποτέ κάποιος ομογενειακός φορέας και άλλους δεν κατάφεραν να τους εμπνεύσουν εμπιστοσύνη μερικοί. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κακό που δυστυχώς υπάρχει σε ορισμένους κύκλους. Δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη για διάφορους λόγους. Και υπάρχει και η περίπτωση εκείνων που αναζητούν υποστήριξη χωρίς καμία σοβαρή προετοιμασία. Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιοι αδιάφοροι να βοηθήσουν. Υπάρχουν και αυτοί. Όλοι βλέπουμε, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, ότι διάφορα σχολεία της Ομογένειας αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα που μπορεί να αποδειχτούν μοιραία εάν δεν προσέξουμε όλοι μας. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Το χωνευτήρι της κοινωνίας είναι απειλητικό και ανελέητο. Θα αφήσουμε να χαθούμε μέσα σε αυτό, χωρίς ελληνικά σχολεία, χωρίς την ελληνική μας γλώσσα? Δωρητές και ευεργέτες ομογενείς υπάρχουν και πρέπει να τους πείσουμε ότι υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα στους σχεδιασμούς. Πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο Πέτρο Σαραντάκο, μεγάλο ευεργέτη των σχολείων των κοινοτήτων του Αγίου Δημητρίου Αστόριας και του Αγίου Νικολάου στο Φλάσι. Ήταν βαριά άρρωστο στο σπίτι του όταν τον είχαμε επισκεφθεί. Μου είχε πει μεταξύ άλλων ότι επειδή είχε αρρωστήσει και κατάλαβε πως ίσως να είναι το τέλος του, σκέφτηκε ότι πρέπει να κάνει κάτι με τόσα λεφτά που είχε. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι εάν είχε μπροστά του πλούσιους ομογενείς, θα τους έλεγε να δώσουν χρήματα στα σχολεία μας. Να μην κρατούν τα χρήματά τους. Γιατί τι θα τα κάνουν? Αλίμονο είχε τονίσει, εάν δεν κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Ο Πέτρος Σαραντάκος ήταν ευχαριστημένος για τις δωρεές που είχε κάνει στα δύο σχολεία και χαιρόταν από τις επισκέψεις που του είχαν κάνει οι μαθητές για να τον ευχαριστήσουν. Ήθελε μάλιστα πάρα πολύ να γίνει καλά και να πάει να δει από κοντά τα παιδιά και τα σχολεία που βοήθησε. Παράλληλα με τις προσπάθειες όλων μας, θα πρέπει να πείσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ευκατάστατους ομογενείς μας να βοηθήσουν τα σχολεία μας και τα διάφορα ιδρύματά μας. Το αποτέλεσμα εξαρτάται κατά πολύ από εμάς τους ίδιους.
Και να θυμίσουμε ότι το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο ξανανοίγει για τη νέα περίοδο στις 20 Οκτωβρίου. Για λόγους προστασίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι κάθε τρίτη συναντήσεις εκεί των μελών, φίλων και όλης της ομογένειας θα γίνονται στην πίσω αυλή, η οποία έχει ξύλινη στέγη και στην οποία γίνονται το Πάσχα και με άλλες ευκαιρίες διάφορες εκδηλώσεις. Κάθε Τρίτη εκεί θα προσφέρεται όπως πάντα εκλεκτό φαγητό, ενώ θα σας διασκεδάζει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Πιτ Λαμπρόπουλο και με τραγούδια και χορευτική μουσική. Σημειώστε λοιπόν, από τις 20 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη όλοι στην αυλή του Προμηθέα. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Το
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα. Και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Δαλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των 12νησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της 12νησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «12νησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου. Είναι χαρά μας, κύριε Κασώτη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας. Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικός Νίκος Δαλιάνης. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο, το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χειροσίμα οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο. το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Χάρβαρντ, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Κλίντον, στο Τενεσί, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Άλαμος, στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσαν αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδο τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό της, αυτοί φτιάξανε ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στο Ναγκασάκι. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology, επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
τη ζωή μου πέρασε.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!